lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hylander.
Vi begynder med millionrøveriet i Brøndby, som tegner til at blive Danmarks historiens største røveri. Politistyrker fra hele hovedstadsområdet jagter i øjeblikket den gruppe, der stod bag.
Politiet er stadig i fuld gang med deres undersøgelser herude. Dagen igennem har de talt med de omkring 10 medarbejdere, som var i bygningen, da røveriet skete. Men der er ikke kommet meget nyt ud af det, så det eneste spor, politiet stadig har, det er altså de tre mørke.
Inden vi starter på femte og sidste afsnit, så får I lige et hurtigt resume. Efter deres succesfulde røveri mod Dansk Værdihåndtering den 10. august 2008, er gruppen blevet spredt for alle vinde. Både franskmanden, marokkaneren, Steffen og Lucky Luke er flygtet ud af landet til hver deres skjulested. Men politiet er lige hælende på dem, og lidt efter lidt får de færden af gruppens mange medlemmer. De første anholdelser sker allerede i den første uge efter røveriet, og i månederne efter bliver flere og flere opsporet af politiet. På nuværende tidspunkt er lagskoene, franskmanden, marokkaneren, Christoffer, Iqbal, Danny, Mikkel, Miki og tre unavngivne svenskere blevet anholdt. Og nettet strammes stille og roligt om de resterende medlemmer, som blot kan følge med i, hvordan politiet systematisk arbejder hen imod flere anholdelser, det de ved, der stadig er medlemmer af gruppen på fri fod. Du lytter til femte og sidste afsnit af Danmarks historiens største røveri. Mens flere og flere bliver anholdt i forbindelse med røveriet, så sidder Steffen stadig i fængsel for sin besiddelse af pistolen, han forsøgte at anskaffe sig. Han undrer sig mere og mere over, at han til tilsyneladende slet ikke er i søgelyset for det store røveri. Da han har afsonet 6 af de 9 måneder for pistolen, bliver han løsladt, og vi er i maj 2009. Måske er han bare undtagelsen, der bekræfter reglen om, at man selvfølgelig ikke bare kan røve mere end 60 millioner kroner i Danmark og så gå fri. Det er en ganske almindelig forårsdag i slutningen af maj 2009. Det er et par uger efter, at Steffen er blevet løsladt for pistoldommen. Som sædvanligt har Steffen været tidligt ud af sengen for at passe sin daglige træning. Hans kone har bedt ham om at hente nogle havemøbler i Føtex, så han kører sammen med en kammerat ud til en Statoil tankstation i Vanløse, hvor de lejer en trailer. De henter møblerne til altanen, de kører hjem til lejligheden og kører tilbage til Statoil med traileren. Steffen lægger pludselig mærke til en rød Ford Focus i bagspejlet, da de drejer ind på Statoils parkeringsplads. Han genkender med det samme nummerpladens bogstav og de første af tallene. TV58. Han ved straks, at det er en af politiets overvågningsvogne, som han har set utallige gange i nærheden af sit hjem. Han er da også tidligere blevet stoppet af selv samme vogn, så det er sikkert bare endnu et rutinetjek for at undersøge, om han skulle være bevæbnet. Men lige i det, de drejer ind på Statoils område, kommer der en bil ind foran dem og spærrer vejen, så de ikke kan komme frem eller tilbage. De når ikke at gøre så meget, før der står 3-4 betjente med trukne pistoler og beordrer dem til at holde hænderne på instrumentbrættet. Steffens kammerat får besked på at smutte, mens betjentene hiver Steffen ud af bilen og visiterer ham for eventuelt våben. Steffen bliver derefter, under meget en protest, anholdt. Steffen lader som om, han ikke ved, hvorfor de anholder ham, men inderst inde ved han det godt. Han vælger derefter at nægte at udtale sig, da betjentene begynder at spørge ham om nogle ting, efter de har læst om hans rettigheder. De placerer ham bag en politibil, der kører ham direkte til Københavns Vestegns Politis hovedstation i Albertslund. Her fortsætter de med at afhøre ham. Her får han så at vide, hvad han er sigtet for. Politiet oplyser ham om, at de har fundet hans DNA på både en skudsikker vest og en pistol oppe på gården i Sengeløse. Ting, som franskmanden ellers har lovet Steffen, at han ville skille sig af med. Mens Steffen bliver afhørt, går han allerede i gang med at strikke sin historie sammen til grundlovsforhøret. Han forbliver stadig tavs over for politiet og nægter udtalelser. Inden Steffen bliver sendt i grundlovsforhør, hvor der skal tages stilling til, om han skal varetægtsfængsles eller løslades, ransager politiet hans lejlighed. Eller rettere, to af hans lejligheder, som han på det tidspunkt ejer på Frederiksberg. Steffen er ikke glad for situationen, da han har en formue liggende i den første lejlighed, der skal ransages. Betjentene tager ham med op i lejligheden og placerer ham på en stol midt i stuen, og så går de i gang med at kigge i både skabe og skuffer. I køkkenet har Steffen lagt et rør, der har været mintpasteller i. Ind i røret har han lagt 75.000 kroner i 1.000 kronesedler. Men til Steffens held åbner politiet ikke røret. Havde de gjort det, ville de have stået med nogle ret klare beviser for, at han er involveret i røveriet. Derudover ligger der over 500.000 kroner i Steffen og hans kones tørretumbler, skjult i det lille rum, hvor man kan lukke overskydende vand ud. Politiet finder heller ikke her pengene. Steffen har nu det hele klar til sin historie, som han vil fortælle til grundlovsforhøret. DNA'et på den skudsikre vest og pistolen kan han forklare. Han har allerede forberedt forklaringen om bordelbesøget, den fødselsdag han var til, den skudsikre vest og pistolen, som han påstår, han har givet til sin kammerat, fordi han tidligere er blevet skudt. Hele hans historie bliver rullet ud i retten. Han forsøger efter bedste evne at overbevise dommeren om, at han ikke har været med til røveriet. Men det lykkes ham ikke. Steffen bliver varetægtsfængslet, og nu ved han godt, at der er ikke nogen vej tilbage. Han vælger dog stadig at tige og fortæller intet om røveriet eller de andre fra gruppen. For der er noget, Steffen ikke kan lide, så det stikker. Politiets mange anholdelser gør, at de samlet set har en større mængde bevismateriale, som kæder hele gruppen sammen. De mobiltelefoner, som jeg har nævnt rigtig mange gange, spiller en meget stor rolle i politiets efterforskning. Lad os lige genopfriske. Der er tale om tre forskellige grupper af telefoner. FOR-telefoner, som er brugt under forberedelserne af røveriet. DVH-telefonerne, som er brugt under selve røveriet, og OPR-telefonerne, som er brugt under oprydninger efter røveriet. Politiet ved, at DVH-telefon 14 allerede er taget i brug i februar måned 2008, og er dukket op igen og igen i forbindelse med forberedelseshandlingerne i perioden mellem februar og august måned 2008. Den omstændighed fortæller politiet, at brugeren af DVH-14-telefonen har en gennemgående og måske styrende rolle i hele sagen. I forbindelse med forberedelseshandlingerne til røveriet, viser teleoplysningerne fra DVH-14-telefonen, hvilke andre telefoner den har været i forbindelse med. Det er herefter en let opgave for politiet at undersøge, om de her telefoner også optræder på de steder, hvor forberedelseshandlingerne er foregået. Hvis det er tilfældet, så er det et kraftigt indicium for, at brugeren af telefonen nok har en rimelig stor rolle i sagen. På den måde lykkes det politiet at identificere 28 telefonnumre, som alle sammen har været anvendt af personer, ofte på de steder, hvor forberedelseshandlingerne har foregået. Serien af telefoner, der er anvendt til forberedelseshandlinger, bliver som sagt kaldt for FOR-telefoner. Det lykkes for politiet under opklaring at fastlægge brugen af flere af FOR-telefonerne, og på den måde bliver et stort antal personer indiciemæssigt knyttet til sagen. Med hensyn til OPR-telefonerne, altså oprydningstelefonerne, så viser efterforskningen, at røverne tager en ny serie telefoner i brug efter røveriet. Telefonerne bliver anvendt i en fase, hvor udbyttet bliver talt op og fordelt, og hvor der bliver ryddet op efter røveriet. Serien består af 10 telefoner. Ligesom med DVH-telefonerne, så har de her også nogle karakteristika, der samlet set gør, at politiet og senere anklagemyndigheden godt kan argumentere for, at der er tale om én serie telefoner, som røverne har anvendt før, under og efter selve røveriet. Flere af røverne bliver anholdt i de kommende uger. Peter og hans bror Anders, som I måske husker, der bliver standset af toldvæsenet i Helsingborg. Det var dem, der fik lov til at gå, selvom de havde 300.000 i kontanter liggende i deres bil. De blev afhørt af Rigspolitiet i Stockholm i midten af 2009. Brødrene fastholder, at de bare har været i Danmark den 11. august for at købe en BMW, men at handlen ikke er blevet til noget, hvorefter de er kørt tilbage til Stockholm med de 300.000 kroner, som bilen skulle købes for. Peter har forklaret, at pengene er skaffet ved, at hans mor har optaget et lån i en lejlighed, som han bor i. Efterforskningen viser dog hurtigt, at Peters mor bor i en lejlighed, som ikke kan belånes. Efterforskningen viser sjovt nok også, at Peter kender Mikkel, og at de har haft en del telefonisk kontakt med hinanden op til røveriet. Dertil kommer, at Peter rent faktisk ligner føreren af den hvide varebil, der er efterladt i Sydhavnen på røverimorgenen. Mistanken er temmelig stor, og retten afsiger en anholdelsesbeslutning på Peter og hans bror. Brødrene bliver anholdt og hurtigt overført fra Sverige til Danmark. Anders forklarer forholdsvis hurtigt, at han om aftenen den 11. august er på casino i Stockholm, da broren Peter beder ham om at køre med til Danmark, fordi han har et ærne i København. Peter forklarer ikke nærmere om, hvad ærnet består i. De ankommer til et hotel ud på morgenen. Peter går ind, men kommer kort efter ud med en konvolut, der bliver lagt i et rum i den BMW, som de kører i. De kører direkte derfra, retur mod Stockholm, men bliver som sagt standset i tolden i Helsingborg. Anders udpeger hotellet. Der er tale om Hotel Metropol i Istedgade. Indicierne tårner sig op mod Peter. Navnligt videooptagelsen fra Sydhavnen er så belastende, at han også vælger at tilstå delvist. Peter forklarer, at en ukendt mand tilfældigt lørdag aften den 9. august på en restaurant i Stockholm har været ham til, mod betaling af 300.000 kroner, at køre i bil til Danmark natten til søndag som led i en plan, som han ikke rigtig kender nærmere til. Peter erkender, at han har været i Hvidovre med en farvet mand, og at de efter et kort telefonopkald afspærrede Holbæk Motorvejen med en lastbil og partisansøm. Bagefter kører de til Sydhavnen og parkerer den hvide varebil, som er stillet til rådighed for dem som flugtbil. Betalingen for deltagelse i røveriet har Peter hentet på Hotel Metropol i København om morgenen den 12. august, mens Anders venter i bilen udenfor. Jeg tror lige, det er tid til, at vi opsummerer en gang til. Disse røvere er indtil videre blevet arresteret, men ikke dømt i sagen endnu. Her taler vi franskmanden, lakskoene, Steffen, marokkaneren, Christoffer, Iqbal, Danny, Mikkel, Miki, Peter, Anders og tre unavngivne svenskere. Derudover ved politiet, at en mand med navn Lucky Luke er indblandet, men han er flygtet til Østen. Den politiet ikke har identiteten på, er lederen af Malmø-gruppen og 4-5 andre svenskere. Vi tæller i alt 20 personer, som er indblandet i sagen. Efterhånden som efterforskningen skrider frem, er det lykkedes for efterforskerne at kortlægge forløbet af de fem handlinger, der er gået forud for røveriet mod dansk værdihåndtering, altså de såkaldte forberedelseshandlinger. Der er rejst mistanke imod i alt 6 personer fra Malmø, og der er en mistanke om, at de hver især har deltaget i en eller flere af forberedelseshandlingerne, foruden selve røveriet. Efterforskerne ser nærmere på, hvordan disse 6 mistænkes telefoner har været slukket eller inaktive. Den analyse viser, at der langt hen ad vejen er sammenfald mellem disse døde telefonperioder og tidspunkterne for forberedelseshandlingerne og røveriet. Der hersker ingen tvivl om hos politiet, at de mistænkte er meget opmærksomme på, at det er uklogt at bringe sin egen mobiltelefon med til forberedelseshandlingerne eller røveriet, fordi så nogle teleoplysninger lidt kan afsløre brugernes geografiske tilstedeværelse. En del af de mistænkes telefoner bliver på normal vis anvendt meget intenst i dagtimerne og aftentimerne. Det er derfor let at se, når der er såkaldt pause i telefontrafikken, enten fordi telefonerne er slukket, eller fordi de ikke er blevet besvaret. Det er let at holde disse pauser op mod tidspunkterne for forberedelseshandlingerne. Der er for en af de mistænktes vedkommende sammenfald i pauserne på hans telefon med tiderne for 5 af forberedelseshandlingerne samt røveriet. Det kan ikke være en tilfældighed, og må efter politiets opfattelse ses som et selvstændigt og meget stærkt indicium. I enkeltstående tilfælde er telefonbrug naturligvis ikke et fældende bevis for noget som helst. Men når det sker så mange gange, som det gør her, eller hvis der kan skabes et mønster, kan det måske blive et godt indicium, tangerende til et reelt bevis. En anden ting er, at nogle af de Malmø-mistænktes telefoner bliver slukket eller tændt igen tæt på Øresundsbroen på Sveriges siden. Så politiet gætter på, at brugeren af telefonen er på vej mod Danmark eller på vej tilbage til Sverige fra Danmark. I enkelte tilfælde bliver telefonerne da tændt eller slukket ude på selve Øresundsbroen, hvilket viser, at man har passeret grænsen mellem de to lande. Et andet element er, at de mistænkte må være kommet fra Malmø til København, hvis de skal deltage i forberedelseshandlingerne. Og så er en meget simpel transportmåde at køre i bil over Øresundsbroen. Der bliver derfor indhentet et omfattende billedmateriale fra betalingsanlægget ved Øresundsbroen, hvor alle passagerer fotograferes. Materialet kan derefter gennemgås. Der er bare et meget kedeligt og praktisk problem, nemlig at der i gennemsnit passerer ca. 20.000 køretøjer over broen i døgnet. Så det er en ret voldsom opgave at lade alle de her biler undersøge bare i et døgn. Dertil kommer, at de mistænkte meget vel har anvendt biler, som er registreret til andre end dem selv. Løsningen bliver at registrere de biler, der kører fra Sverige mod Danmark inden forberedelseshandlingerne, og fra Danmark mod Sverige efter forberedelseshandlingerne, og derefter holde bilerne op imod hinanden. På den måde lykkes det at finde biler, som er kørt frem og tilbage, så det tidsmæssigt kan passe med, at brugeren har kunnet nå at deltage i forberedelseshandlingerne. Det er et trivielt og meget omfattende arbejde, men det giver på det. Der bliver herefter undersøgt hos svensk politi, og man ligger inde med oplysninger, som knytter de mistænkte til bilerne. Tidspunkterne for de mistænkte bilers passage af Øresundsbroen bliver sammenholdt med inaktiviteten på mobiltelefonerne, og det giver efter politiets vurdering efterhånden nogle ret stærke indicier. Efterforskningen viser, at der ofte bliver ringet fra en mistænkt i Danmark til en af de mistænkte i Malmø forud for forberedelseshandlingerne. Derefter er der så en kommunikation mellem de Malmø-mistænktes telefoner. De mistænktes telefoner bliver derefter inaktive. Biler med tilknytning til de mistænkte kører over broen. Der er en forberedelseshandling i Danmark. Bilerne kører tilbage over Øresundsbroen til Malmø, og de mistænktes telefoner bliver aktive igen. Den her begivenhedsrække fremlægger stadig til advokaten senere som et kædebevis. De mistænkte, som er en del af dette mønster, har i forskellig grad et alvorligt problem, afhængig af hvor mange gange deres personlige handlingsmønster passer med forberedelseshandlingerne og røveriet. Hovedparten af de mistænkte fra gruppen vælger, ligesom Steffen, ikke at udtale sig til politiet under efterforskningen. Dog vælger en af svenskerne under domsafhandlingerne at forsøge at forklare, hvorfor køreturene og slukningen af mobiltelefonerne finder sted. Han forklarer, at i 2008 har han fremlejet en lejlighed på Bunkeflo Strand, som ligger lige ved siden af Øresundsbroen. Her har han og nogle af de andre mistænkte fra Malmø ofte holdt sig samlet for at spille poker. Når det sker, så ønsker de ikke at blive forstyrret, så dem, der deltager i kortspillene, slukker deres mobiltelefoner. Det er svenskerens forklaring på det slukkemønster, som politiet har fastlagt, og han forklarer, at det er en tilfældighed, at det lige passer med tidspunkterne for forberedelseshandlingerne og røveriet. Svenskeren forklarer, at lejligheden på Bunkeflo Strand ikke er hans, og der har været en stråmand, som registrerede lejer. Forklaringen underminerer med et slag delvist et af de væsentligste indicier mod en stor del af de mistænkte fra Malmø. Svenskeren har på daværende tidspunkt ikke udtalt sig til politiet siden anholdelsen i efteråret 2009. Politiet synes, det er lidt mærkeligt, at han har været tavs så længe, hvis forklaringen om en lejlighed på Bunkeflo Strand er sand. Han kan jo uden problemer have fortalt det til politiet eller i retten for længe siden. Svenskerens forklaring bliver selvfølgelig undersøgt til bunds. Boligselskabet, stråmanden og den lejer, der har overtaget lejligheden efter svenskeren, bliver afhørt. Det bliver på den måde slået fast fuldstændigt, at svenskeren er flyttet fra lejligheden ved udgangen af juni måned 2008, altså inden forberedelseshandlingerne og røveriet finder sted. Tæppet bliver fuldstændig trukket væk under svenskerens kreative forklaring, og kædebeviset, som statsadvokaten har fremlagt, er igen i spil som et af de stærkeste indicier. Ved hovedforhandlingen i byretten blev de 14 tiltalte dømt skyldige i den tiltale, der er rejst imod dem. Retten tager ikke stilling til, hvorvidt røveriet er gennemført under særligt skærpende omstændigheder, således at straffens længde kan forøges med op til 50%, men udmåler straffen inden for rammerne af den almindelige røveriparagraf, nemlig fængsel i op til 10 år. Imens Steffen og de 13 andre mænd fra gruppen sidder i retten og venter på deres dom, så sidder Lucky Luke og hygger sig på den anden side af jorden. Han er, som I nok husker, rejst fra Thailand til Filippinerne, netop som Danmark har fået en udleveringsaftale i stand med de thailandske myndigheder. Der findes som tidligere nævnt heller ingen aftale om udlevering i straffesager mellem Filippinerne og Danmark. Situationen er altså den samme, som dengang Lucky Luke befandt sig i Thailand. Så hele udleveringsprocessen må starte forfra. Men hen under jul 2009 meddeler Filippinerne via Interpol i Manila, at Lucky Luke er anholdt for nogle mindre overtrædelser på Filippinerne, og at man godt er klar over, at de danske myndigheder ønsker ham udleveret. Filippinerne meddeler, at Lucky Luke ikke kan udleveres til Danmark til retsforfølgelse i røverisagen, men at hans tilstedeværelse i Filippinerne ikke er decideret ønsket. De filippinske myndigheder oplyser, at der er mulighed for at udvise Lucky Luke til Sverige, hvis de svenske myndigheder inddrager hans rejsepas. Danmark har nemlig fælles konsulat med de nordiske lande i Filippinerne, derfor er det her en mulighed. De svenske myndigheder inddrager derfor straks Lucky Lukes rejsepas. Der går en udvisningsprocedure i gang. Men Lucky Luke oplyser nu til myndighederne på Filippinerne, at han er blevet gift med sin filippinske kæreste og prøver at dokumentere ægteskabet med en vielsesattest. Men en nærmere undersøgelse viser sig dog hurtigt, at attesten er forfalsket. Lucky Luke forsøger alle muligheder for at undgå en udvisning. Men timeglasset render dog imidlertid ud, og til sidst er der ikke andre muligheder end at lade sig udvise til Sverige. Lucky Luke kommer derfor til Danmark i foråret 2010. Han ønsker ikke at lade sig afhøre af politiet eller i retten, i forbindelse med grundlovsforhøret eller ved de senere fristforlængelser. Da Lucky Luke kommer tilbage, er byretssagen mod de andre 14 tiltalte som sagt begyndt, så anklagemyndigheden må derfor senere gennemføre en selvstændig byretssag mod Lucky Luke, som nu er den femte tiltalte i røverisagen. Byretten forsøger at statuere et eksempel med Lucky Luke og dømmer ham under særligt skærpede omstændigheder, således at straffen kan forhøjes med op til 50%. Straffen bliver fastsat til fængsel i 10 år. Alle med undtagelse af Steffen anker i første omgang byrettens dom til landsretten. Efter domsafsigelsen i sagen mod Lucky Luke trækker en hel del af de tiltalte imidlertid anken tilbage. Muligvis fordi de frygter, at landsretten også vil forhøje straffen, hvis den også når frem til, at røveriet karakteriseres med særligt skærpende omstændigheder. Landsretten kommer derefter til at omfatte 6 personer. Og landsretten stadfester stort set alle byrettens domme, dog med lidt variation på enkelte af strafudmålingerne. Samtlige 15 tiltalte bliver enten i byretten eller landsretten idømt fængselsstraffe mellem 7 og 10 år. Nogle fra gruppen søger om at få sagen prøvet ved højesteret, hvilket dog imidlertid bliver afvist. Steffen får 8 års fængsel. Og hvad kan de forskellige parter så lære af hele den her proces? Hvad kan politiet lære? Og hvordan har dette røveri påvirket Steffens liv, cirka her 10 år efter dommen? Lad os starte med politiet. For deres vedkommende har der efterfølgende på alle niveauer været stor frustration over, at man var ude af stand til at forhindre røveriet, selvom der var flere indikationer på, at det faktisk ville ske. Også selvom politiet faktisk havde foretaget intensivering af patrulje- og alarmeringsplaner med videre. Det samme har gjort sig gældende hos Dansk Værdihåndtering. Hos Dansk Politi landet over har røverierne mod Lomis og Dansk Værdihåndtering givet anledning til nøjere studier af den slags røverier og lignende sager i de andre nordiske lande. Hvad de her studier har ført til i ændringer af politiets strategi og taktiske tiltag, det er selvfølgelig en hemmelighed. Det vil også være lidt dumt at give kriminelle den mindste mulighed for bare at vide, hvad der venter, hvis politiet fremover får en mistanke om et lignende røveri er under opsejling. Røvere og andre kriminelle har måske lært, at efter røveriet mod Dansk Værdihåndtering, at politiet prioriterer opklaringsarbejdet meget højt, og der også er temmelig stor risiko for at blive stillet til regnskab for deres gerninger, også selvom man kommer måske tilrejsende fra et andet land. Dertil kommer, at man får betydeligt store straffe for at deltage i den slags forbrydelser, også selvom ens handlinger isoleret set kan være mindre betydende. Et interessant spørgsmål er, om de mange og afgørende telefonregistreringer og de mange indsamlede telefondata faktisk vil kunne bruges, hvis det var sket her i 2019. I kender måske til den store sag om de gevaldige IT-fejl vedrørende mobildatainformationer, så det kunne rent faktisk have gjort, at flere af de dømte fra gruppen ville kunne have anket deres sager i dag. Jeg har forsøgt at få en udtalelse fra Rigspolitiet om det her scenarie, men det har ikke været muligt, da de overhovedet ikke udtaler sig i sagen, da den stadig er under behandling. Hvad angår Steffen, så tog han de 8 år uden at anke. Han vidste inderst inden godt, at man ikke kan røve over 70 millioner, blive taget og så gå derfra ustraffet. Han tog sin straf med det samme, da han ikke havde lyst til at sidde i retten et utal af gange. Velvidende er han i sidste ende sikkert alligevel ville få en straf, som var tæt på de 8 år. Det er også gået op for Steffen kort tid efter, at politiet faktisk allerede vidste, efter han blev løsladt for våbenbesiddelse, at han var involveret i det store kup. Han havde hele tiden troet, at de havde glemt alt om ham, eller ikke vidste, at han overhovedet var involveret. Politiet havde rent faktisk fulgt efter ham i et par uger, i håb om, at han ville føre dem til pengene. Det gjorde han dog ikke, og så anholdt de ham i stedet. Mange folk, der hører om røveriet, spørger altid Steffen om, hvad blev der egentlig af pengene? Og Steffen svarer, pengene er væk. For altid. Langt størstedelen af hans egen andel er blevet klattet væk med lynets hast i månederne efter røveriet. 8 millioner kroner. Ja, det lyder mange penge. Og det er det da også, når man står med dem i kontanter. Men kriminelle penge har det bare med at forsvinde temmelig hurtigt, medmindre man er meget stram i lommerne. Det har Steffen aldrig været med de penge, der er kommet lidt til ham. Man kan roligt sige, at han har dummet sig mere end en gang, og det ved han også godt. Man laver kriminalitet for at få penge, og man laver et kæmpe røveri for, at det skal være det sidste kup. Og så ender det alligevel med, at pengene, som man kunne have levet af resten af livet, bliver brændt af på fest og farver. Måske er der en dybere mening med det for Steffen. Måske skal han bare lære, at kriminalitet betaler sig ikke, uanset hvor mange penge det drejer sig om. Steffen endte med at afsone 5 år og 4 måneder af de 8 år, han fik for røveriet. Han har lovet og sværget for sig selv, sin kone og hans søn, at han aldrig kommer i fængsel igen. Han kan også garantere, at han næppe nogensinde bliver gældsfri. For et hav af forsikringsselskaber plus staten har regnet ud, at han og de øvrige dømte skylder omkring 500 millioner kroner i erstatning. Hvis man regner ud, hvor meget Steffen har røvet sig til gennem sin lange kriminelle karriere, så lander vi i omegnen af 50 millioner kroner de seneste 25 år. Han har til gengæld også formået at bruge samtlige 50 millioner kroner på fest og farver. Han har siddet i fængsel i sammenlagt over 12 år. Men derudover har han begået så meget kriminalitet, at han formentlig ville stå til op til 200 år eller mere bag rammer, hvis bare en brøkdel af det var blevet opdaget. Og det er ikke fordi, at Steffen er stolt af sin lange kriminelle fortid. Tværtimod. Han så en form for lys og en vej ud af sit kriminelle liv, nøjagtigt den dag, da han blev anholdt for sin medvirken i Danmarks historiens største røveri. Da han den forårsmorgen i 2009 røg grundlovsforhør og senere blev varetægtsfængslet i isolation, med en ventende fængselsdom på minimum 8 til måske 15 års fængsel ventende forude, så vidste han godt, at nu måtte det slutte. Her nu. Aldrig mere kriminel. Men der skulle åbenbart en dom på 8 års fængsel for Danmarks historiens største røveri til, før det gik op for ham, at hans kone og søn betyder langt mere end mange penge og et vildt luksusliv. Men hvorfor endte Steffen her, som røveridømt for Danmarks historiens største kup? For at bruge Steffens egen ord, så har langt størstedelen af de medfanger, Steffen har haft gennem sine 12 år i fængsel, alle sammen fællestræk. De har, ligesom ham, alle sammen haft en rigtig dårlig barndom, med svigt, vold og mangel på kærlighed. Ikke alle, men formentlig 90% har det. Det er også den væsentligste grund til, at han tidligt i livet valgte den forkerte retning og skulle blive næsten 40, før han forstod, hvordan man skal opføre sig. Formentlig ligger der også noget i generne, og så er der noget så tilfældigt som det miljø, man vokser op i. Kammeraterne, omgangskredsen, skolen og fritidsaktiviteterne. Der, hvor man færdes som helt ung, og hvor personligheden skabes. Alt det, der handler om arv og miljø, kan man smide op i en stor skål og røre rundt i. men resultatet, der kommer ud, når man tipper skålen, er stadig den samme. Pilen peger kun på én person, og det er Steffen selv. Hans opvækst er med hans egen ord ikke nogen undskyldning, men nok mere en forklaring. Han fortryder ikke sine handlinger, men ærger sig afsindig meget over, at han har været så meget væk fra sin familie og især fra sin kone og sin søn. Det er ikke officielt, men meget tyder på, at Steffen stadig bliver overvåget den dag i dag. Hans egen teori er, at det stadig irriterer politiet grænseløst, at de ikke har kunnet opsnuse resten af pengene. Politiet har jo kun kunne finde 3,5 millioner kroner af det samlede udbytte på mere end 70 millioner fra Dansk Værdihåndtering. Han har en mistanke om, at politiet enten har sat lytteudstyr op i hans lejlighed, eller aflytter hans telefon. Han ved med sikkerhed, at de følger efter ham, når han er ude at køre, for han kender jo stort set alle deres biler og kan deres nummerplader i søvne. Men der er heldigvis ikke noget for politiet at komme efter ved at overvåge Steffen. Hvis de håber på at komme på sporet af de mange penge, ja, så er det en umulig opgave. De 70 millioner kroner er brugt og væk for længst. Det giver også ret god mening, hvis man tænker sig om, da pengene jo er blevet fordelt på mere end 20 storkriminelle med ekstravagante vaner. De penge er røget, drukket og festet op for længst. Der er ikke en krone tilbage. Det her store røveri var en kulmination på en lang og omfattende karriere som kriminel for lille Steffen på Østerbro. Og det var sjovt, så længe det varede. Men det har som sagt haft store omkostninger. Tænk at bruge en tredjedel af ens liv bag tremmer. Lige nu tænker Steffen dog kun på én ting, og det er at være sammen med sin familie og lægge sin kriminelle løbebane bag sig. Ikke mere kriminalitet. Det liv er slut for Steffen. Nu håber han på, at han måske kan arbejde med unge, der er på vej ud i noget kriminelt. Hans første lektion vil være: tro mig, jeg har været der, og det gik ikke særlig godt. Så vælg en anden vej. Kriminalitet betaler sig ikke. Ikke engang, hvis det er Danmarks historiens største røveri. Du har lyttet til podcasten True Story. Det her var femte og sidste afsnit af Danmarks historiens største røveri. Og du kan godt glæde dig, for en ny og spændende True Crime-serie er allerede under produktion og udkommer i løbet af december. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefal den til andre podcast-interesserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.